No, minun todellisuus tuli päälle, kun oli 90-luku ala, kun helvetin monen lama ja kemi, niin tuota, siihen kun niin laitetaan alat sitä palettia katselemaan, niin eihän se nyt mikään, tiedätkö, champagnea ja riemuvoltteja ollut. Tuota, olihan se aika, miten sen, rujo kaupunkista.
Tämä on komedian kirjoituksesta kertova podcasti Takaisin kirjoituspöydälle, ja mä oon Henri Lehto, komedian kirjoittaja myös itse. Tuossa äsken äänessä meillä oli tämän jakson vieras Tommi Ylimäinen, ja se, miksi Tommi on täällä, niin on se, että mä oon aiemmissa jaksoissa ollut aika lailla liiaksi tällainen niin kuin Helsinki-keskeinen, ja siksi mä oon nyt tehnyt muutamia jaksoja etäyhteydellä niiden koomikoiden kanssa, jotka ei ole ihan tuosta noin vaan hoidettavissa sporaverkon äärelle. Tässä jaksossa meillä varmaan joku muukin teema on, mutta eihän sitä nyt voi väistää, että tästä jaksosta painaa kemi kovaa läpi, vaikka Tommi on muuttanut sieltä jo tovi sitten veks. Pannaan tunnari pyörimään ja Tommi ääneen. Tervetuloa. Kuka sä oot?
Kiitos. Minä olen Tommi Ylimäinen, stand-up-koomikko ja tuottaja.
Stand-up-koomikko ja tuottaja. Mitä kaikkea sä tuotat?
Remakat, kesäpojat. Nyt on Teemun kiertue menossa ja Remaka-festarit ja Remaka-klubit, mitä on ympäri ämpäri Suomea. Siinäpä ne päätuotannut.
Sä mainittit Teemun kiertueen. Teemu on tuolta aiemmasta jaksosta Teemu Westerinen ja vaikuttaa siltä, että ihmiset on kovin kiinnostuneita, koska se on yksi suosituimpia jaksoja, niin miten Teemun kiertue on mennyt?
Sehän on mennyt oikein mainiosti, että nyt syksyllä kun aloitettiin ja tehtiin se syksy, niin myytiin 98% lipuista, eli se ei juuri sen paremmin siitä kulmasta olisi voinut mennä, ja palaute yleisöltä oli niin kuin ylitse vuotavan positiivista, ja se on nyt ihan ymmärrettävää, kun on tuo ilman tämmöisiä kotiinpäin vetäviä tuottajalla säkin, niin on tietenkin yksi parhaista stand-up-sooloista, mitä on nähnyt, ainakin suomalaisilta.
Mua paljon harmittaa, että mä en ole vielä nähnyt sitä, mutta vielä on mahdollisuus ehkä osutaan samalle paikkakunnalle samaan aikaan.
Vielä on sauma.
Täytyy sanoa, että kun miettii sellaisia ihmisiä, joiden pitäisi tehdä niin kuin pitkää pätkää, just tällaista niin kuin pitkää formaattia, niin Teemu on kyllä selkeästi sellaisen formaatin mestari.
Joo, ja kun tuossakin se olisi, että tavaraa Teemulla aiheesta olisi niin varmaan 3 tuntia, että enemmän ongelma on ollut Teemulla tuon kanssa se, että miten se saa sitä, että se ei mene ylipitkäksi, kun se on tällä hetkellä sen, mitähän sitä tavaraa. 1,5 tuntia nyt varmaan, 1,5 tuntia ainakin ehkä pikkuisen päälle. Niistä on pitänyt sieltä Teemun nypistää sieltä vajaasta 2 tunnista tuohon mittaaseen. Mutta se omasta mielestään se just, että eihän tiedä mitä täältä ottaisi pois, kun ei voi ottaa mitään pois, koska se jokainen palanen tuntuu niin tärkeältä.
Kill your darlings. Komiikassa pitäisi elää kiinnostava elämä, jotta sulla olisi jotain sanottavaa, niin Teemun soloesitys, jonka otsikko on trauma, niin Teemu on sitten kerännyt kaikki traumat, että on materiaalia.
Joo, kyllä. Pelattava niillä korteilla, mitkä on jaettu.
Mutta nyt kun Teemu Elefantti huoneessa on käsitelty, niin siirrytään T-Ylimäiseen. Mä oon törmännyt suhun yhdessä, jos sun toisessa ja tehnyt taustatyöni, mutta ehkä voidaan olettaa, että ihan koko yleisö ei ole tehnyt kaikkia taustatöitä sun suhteen ja tiedä sun komediahistorian nyansseja. Millainen on lyhyt versio sun komediahistoriasta?
No mä aloitin stand-upin tekemisen. Mä lasken, että mä aloitin sen 2013 syksyllä. Ensimmäisen keikan mä tein 2012 joulukuussa. Mutta se oli semmoista kokeilevaa räpeiltämistä sinne syksyyn 2013 saakka, että en mä tehnyt joku ihan muutaman keikan. Että mä sanoin, että se mun stand-upin tekeminen alkoi silloin 2013, että 10 vuotta tässä nyt on niinku tehty. Tai no mitä tuo korona nyt tuo tommosen pienen erätavon tuohon. Niin, se on nyt mun ammatti ollut tässä 5 vuotta esiintyjänä ja tuottajana, ja stand-upia on ennen kuin alkoin itse sitä tekemään ja tällä tavalla, niin on seurannut sitä niin ihan jostain tosi esiteinistä saakka.
Aivan. Minä vuonna sä oot syntynyt?
88.
88, eli kun sä oot ollut esiteini, niin silloin on ollut toi vuosituhannen vaihde. Mistä silloin kyyläsit stand-upia?
Joo, se on just siinä alussa. Varmaan ensimmäinen kerta, kun mä näin stand-upia, mä en edes tiennyt, että on olemassa joku semmoinen asia kuin stand-up. Se on joskus ysärin lopulla Ylellä tuli joku tämmöinen, joku hyvän tekevä gaala tai mikähän se tapahtuma oli. Se oli monta esiintyjä. Se oli tämä Taikuri Luttinen, tämä Jässen kaveri, joku se Jarmo Luttinen. No, kuitenkin hän oli siinä. Ja siis tekemässä ihan niin kuin stand-upia. Ja muistan, että puhui tupakoinnista. Ja yksi vitsi, mikä mulle jäi mieleen, mä oon ollut varmaan joku 10 vuotta, se ehkä oli jotenkin, että niin, että tiedättekö mitä tapahtuisi, jos kaikki maailman tupakoitsijat taas toisia käsistä kiinni ja tekisi semmoisen valtavan ympyrämaa. Ja 2/3 niistä hukkuisi. Ja mä muistan, tuo nauratti mua jotenkin aivan saada. Se on niin kuin palannut mun mieleen tuo juttu. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä niin kuin tavallaan näin stand-upia, mutta sitten, että miten mä alkoin katsomaan stand-upia, niin joku kaveri laittoi mulle tuon Pablo Franciscon, olisiko se ollut Bitch and Pieces. Mutta joo, siitä tykkäsin, kun hullupuurosta silloin teininä, että tuota, iski jotenkin se pirjeniksi, energia ja ne hahmot ja kaikki se, mitä se äijä on. Pablo rakastuminen ja siitä irtipäästäminen oli semmoinen hyvin, hyvin nopea niin, tapahtuma, mutta tuota, se oli niin kuin se ensiaskel stand-upia, että tämmöistäkin on.
Kun sä lähit kirjoittamaan itselle sitä ensimmäistä settiä, niin miten sä lähit kasaamaan sitä?
Joo, senkö muistaisi? Koska ei ole mitään muistikuvaa, kun se ensimmäinen keikkakin on sellainen, että mä muistan lavalle, mä olin siellä ja tulin pois. Se oli jotenkin niin sen, vaan yritti pitää sen tekstin päässä ja jännitti niin saatanasti, että jotenkin se, että läsnäoloa siinä ei ollut yhtään, että ei ollut niin kuin, aivoissa ei ollut kaistaa niin kuin tallentaa muistoja.
Mutta kuitenkin niin kun kuulostaa rivien välistä siltä, että sä olit sen hieronut kuin huolella kasaan, koska jos sä olit jukeboksina siellä lavalla, niin oli joku skripti.
Joo, kyllä varsinkin silloin alkuaikana tähän jutut niin kirjoitti, jos ei nyt täysin sanasta sanaa, niin ainakin aika lähelle sitä. Että jotenkin se oli helpompaa, kun oli se teksti, mihin luottaa, että tämä juttu menee näin. Ja sitten siinä, niin, se oli vaan jotenkin helppoa silloin alussa, mutta tuntuu, että mitä pitempään on tehnyt, niin on tavallaan päästänyt koko ajan irti enemmän siitä, että pystyy enemmän ehkä, niin kuin, että joka juttua ei tarvitse niin kirjoittaa, vaan se pystyy tavallaan päässä työstämään. Tietenkin on paljon semmoisia sitten jutuissa kohtia, ja varsinkin pantsit saattaa olla semmoisia, että ne on sitten hyvä niin kuin ajan kanssa litteroida tiettyyn muotoon ihan niin kuin kirjoittamalla ja hakea se, että mikä se on se paras sanamuoto ja rytmi siihen.
Mä luulen, että toi sun tapa artikuloida myös jeesaa tuossa, kun sulla on hyvin tällainen selkeä, painokas, kemiläinen tapa artikuloida.
Joo, se on. Yritän puhua niin kuin puhun ja yritän lavallakin olla niin kuin on. Vaikka ainahan sitä kaikkihan nyt, jos ei hahmoista puhuta, niin on tietynlainen kärjistetty versio itsestä.
Ja tästä pääsee myös sellaiseen näkökulmaan, että mä oon nähnyt aika kasan sun keikkoja ja sun lavapersona on mulle tuttu, mutta avataan muille. Millainen sun lavapersona on nyt, kun sä itse pääset sen kuvaamaan?
No se on minusta itse varmempi, hauskempi ja törkysempi versio. Tänä on kaikki asioita, mitä minä tavallaan oon, mutta niin he otettu sitten se potenssiin kaksi, että siitä saadaan stand-upille toimivampi systeemi.
Se, minkä niin kun mä löydän sun lavapersonasta, on myös se, että sulla on koko ajan niin kun sellainen todella voimakkaan kuvaileva tapa esittää asioita, että kaikki sanat on vähän kuvaavampia, että kissa ei ole kissa, vaan kissa on kusimangusti tai jotain.
Joo,
tällä.
Minusta se on ihan niin kuin koomikon perustyökaluja sillä tavalla, että ihan niin kuin sillä saa tosi paljon hauskuutta, että ottaa ihan arkisen tavallisen asian ja keksii sille ihan niin kuin uuden tavan ilmasta se asia. Niin se itsessään saattaa olla todella, todella hauskaa. Ja se on minusta semmoista aika basic työkalua, mitä kannattaisi niin kuin ylipäätänsä, että monesti, että sen sijaan, että sanoo vaikka kahvipannu, niin se on ihan toisella tavalla.
Millaisen matkan sä oot käynyt ton lavapersoonan löytämisen kanssa? Silloin kun sä vedit niitä ensimmäisiä keikkoja, niin oliko se tollainen kaveri, joka siellä lavalla oli, vai oliko se erilainen?
Ei, se oli ihan ympäri ämpäri. Ei, se oli semmoista hakuammuntaa, että miten se yksi sanonta, joka kuvaa hyvin sitä, että en ole niinkään löytänyt yhtä tapaa, mikä toimii, vaan olen löytänyt 10 000 tapaa, mitkä ei toimi. Että mä oon testannut kaikki niin semmoinen lyhyttä one-lineria, pitkää tarinankerrontaa, semmoista tosi mustaa huumoria, tosi yhteiskunnallista huumoria. Ne kaikki on jotenkin seilattu läpi, niin on ehkä enemmän huomannut, että mikä se oma tyyli ei ainakaan. Niin sitten se on ehkä sitä kautta lähtenyt muovautumaan, että no mitä se voisi.
Joo, se tällainen tieteellinen metodi lavapersoonan löytämiseen.
No tavallaan joo, mutta se oli enemmän sellainen, että ei vaan tiennyt yhtään, että mitään tavallaan tekemässä, niin jotenkin tuntuu, että kokeilepa tuommoista. Ei ollut minun juttu. Mitäs tuo? Ei ollut.
Missä vaiheessa se loksahti kohdalle?
Mä sanon, että siinä meni semmoinen ehkä 2 vuotta noin sanoisin. Vuoden ja kahden välisen paikalle, että että minkälainen tyyli toimii, mikä tuntuu niin luontevalta itselle ja minkälaisia juttuja haluaa kertoa ja tällä tavalla. Mä sanoin, että 2 vuotta meni niin alkaa, että alkoi semmoinen selkeä niin näkemys, että niin, se on 2 vuotta.
No toi on kuitenkin niin kuin lyhyempi kuin joillain, jotka sitten vetää niin kuin muina George Carlineina, että niin kuin monta vuotta ja sitten täyskäännös tyylissä ja sitten löytyy se.
Niin, voihan tässä itselläkin tapahtua tietynlainen täyskäännös jossakin vaiheessa, että eihän sitä tiedä, kuinka sitä kyllästyy omaan tyyliinsä ja juttuihinsa ja kaikkea, että kyllähän sitä monesti niin koomikolle tulee semmoisia, että eihän kaikki pysy tavallaan siinä samassa hahmossa läpi uransa, että tyyli saattaa muuttua samalla tavalla kuin urheilija joutuu ehkä muuttaa pelityyliä kesken uraa, että joskus se vaan menee niin.
Niin varsinkin, jos tulee vaikka loukkaantumisia, jotka sitten asettaa uusia rajoitteita.
Niin. Stand-upin lonkkavamma.
No, ehkä me nähtiin yksi sellainen niin kuin stand-upin lonkkavamma, kun John Mulaney niin paukkasi tosiaan niin kuin sinne syvälle addiktioon. Ja nyt
niin, sillä oli vähän kokkelivekkulivaihe, vaan mikä sillä oli?
Kaverit järkkäsi interventio, sitten kun tuli seuraava spessu, niin se ei ollutkaan se niin kuin sympaattinen unelmavävy, vaan se oli niin kuin se itsekeskeinen addikti, joka silti sai sen homman toimia. Saakeli, miten hieno se oli. Se, niin kuin,
joo, en ole vielä nähnyt sitä. Joo. Mulla tuli tuosta samaa mieleen, että vähän samanlainen suunnanmuutos oli tuolla Gary Gulmanilla.
Mm.
Sehän pitkään teki komiikkaa niin kuin tyyliin postimerkeistä. Tosi hyvin ja taitavasti teki komiikkaa postimerkeistä, mutta sitten eikö se ole vakava masennus ja jotakin muuta. Se tuli takaisin, alkoi tekemään paljon henkilökohtaisempaa komiikkaa, se Great Depression. Joo, se nimi oli. Niin se oli minusta niinku sen paras soolo, mitä se on ikinä tehnyt, vaikka on tykännyt sen aikaisemmasta tuotannosta kyllä.
Ehkä tässä näkyy tällainen kuvio, että kaikki tekee läpimurro, kun jotain ihan helvetin kauheita tapahtuu.
Huumeita tai masennus, haluatko uralla eteenpäin? Siinä on 2 tietä, valitset toin.
Kyllä on muitakin tapoja, että niin kuin mun suosikkimateriaali omastani on mun syöpämateriaali ja Thich Nhat Hanhton läpimurto tuli syövän kautta, että kyllä no sitä niin, voi sairastaa.
No okei. Huumeet, masennus tai syöpä, 3 tietä.
3 tietä, että hankitte jonkun näistä, niin sillä niin pääsee pitkälle.
No ja varman päälle ne niin ottaa kaikki 3, niin ei niin jää siitäkin.
Kyllä ja ne ei ole täysin niin kuin toisistaan irrallisia, että yhdellä voi hankkia toisen.
Niin, totta.
On, tämä on tällainen niin kuin komediajuna. Kun puhutaan noista persoonista, niin yksi sellainen, mistä mä muutaman sanan haluan vaihtaa, on, että kun suomalaisessa stand-upissa on melko vähän sellaisia niin kuin aivan totaalisia hahmoja, joissa ei ole niin kuin mitään jäljellä ihmistä, niin on yksi sellainen, joka on mun suuri suosikki, Niilo Nalle. Mikä Niilo Nalle on?
Niilo Nalle on maailman törkein ja tärkein Nalle, kuten hän itse asia ilmaisi. Niilo Nalle on siis mun hahmo, mikä mä kehitin joskus useampi vuosi sitten. Se lähti oikeastaan siitä, kun mulla oli semmoinen kourallinen todella törkeitä vitsejä, mitkä oli minusta hyviä vitsejä, mutta sitten oli niin överi törkeitä, että mä en oikein ikinä löytänyt niille, että missä, että nämä minun omaan settiin, nämä ei soisi, jos niin, niin sorkkarauvalla vääntämistä, niin se on tarpeetonta, enkä mä oikein keksin, mihin muuhunkaan näitä voi käyttää. Sitten yksi päivä mä en oikein muista, mistä se idea tuli, mä ajattelin, että se veisi se kontrasti niin ihan toiseen päähän sitten, että ei itse tekisi, vaan ihan hahmona, ja sitten mietin, että mikä on niin sellainen lempeintä ja sellainen niin hellyttävintä. Sitten mä ajattelin Nalle. Ja sitten mä ajattelin, no Nalle puhuu semmoisen saa jostakin. Sitten vielä mietin sen äänen, että se on mahdollinen. Puhuu sellainen, tällä tavalla, hei kaikki, että se äänikin on vielä mahdollisimman tommonen, ja se koko olemus on mahdollisimman pehmeä, ja se näyttää pehmeältä, se kuulostaa pehmeältä, mutta että kaikki mitä se sanoo on ihan hirveä, niin kuin törkeitä mahdollista, mitä pystyn keksimään.
Ehkä just tästä syystä, se on mun suosikki.
Joo, sitten kun mä sain sen idean, että joo, tällainen mä kokeilin sen tehdä, niin mä kävin samana päivänä ostamaan Oulusta pilailupuodista karhupuvun ja sitten viereisestä seksikaupasta valtavan dildon, missä oli sellainen, että koko ja hintalaatusuhde oli, että se on mahdollisimman mellevän meisselin järkevällä hinnalla ja sitten mä vaan, että jostakin syystä se on hauskaa, kun ottaa tekokullisena. Ei siinä mitään pointtia ollut, se oli vaan niin kuin, että piste i päälle.
se oli se i ehkä.
Kyllä. Ja sitten, niin, sitten siinä Kuopion ajaessa pänttäsi sitä settiä päähän. Ja sikäli helppo, kun Niilolla ei pysty tekemään, kun siis pisin keikka, mitä mä oon tehnyt, on varmaan 7 tai 8 minuuttia, koska se on niin paukutusta, se puku on niin kuuma ja se on niin paljon, mutta fyysistäkin elementtiä sen tekemisessä, että 10 minuuttia sanoisin, että se on aika lailla maksimin, mitä minä pystyisin sen kanssa heilumaan.
Olisihan se nyt hienoa, jos olisi sellainen niin kuin 90-minuuttinen One Bear Show.
Niin ei kyllä tarvitse sitten, siihen tarvitse kyllä niin vahvat huupeet, että huppu, että jaksaisi sitä tehdä niin tunti illassa monta iltaa putkeen. Se olisi lyhyt ura se. En mä sitä tehnytkään pitkään aikaan, kun ei sille oikein ole semmoisia järkeviä paikkoja, kun se nyt toimii lähinnä ehkä semmoisissa mustan huumori-illoissa. Ja sitten se setti sillä, mitä pystyy tekemään, on aina niin lyhyt. Ja sitten, että jos oot itse siellä keikalla, niin sitten on tosi vaikea niin saada, että se omaa normispottia, ja sitten teet vielä Niilon siihen, niin se menee niin säätämiseksi. Ja kantaa sitä karhupukua mukana ja kaikki tämä, niin se on jäänyt vähän vähemmältä.
Ehkä tämä on tällainen niin kuin suomalaisen komedian kätketty helmi, että sitä, se on harvinaista ja sitä ei saa paljon kerralla, mutta...
Joo, kun mä oon joskus miettinytkin tuolla, että en mä sitä sellainen pian numeroa tai mainon. Sillä oli joskus Facebook-sivut, mutta sitten mä jotenkin senkin hautasin. Eikö se ole itse asiassa hauskempaa, että se on semmoisille, jotka tietää, niin tietää, ja jotka ei tiedä, niin niille se on ihan täys yllätys. Se nyt sattuu tulemaan minne ikinä. Jos joku siihen jossakin törmää, niin se on heille hieno homma, mutta että Niilo ei ilmoittele keikoista.
Koska Niilo ei paljon lupia pyytele.
No ei, se ei ole lupamies. Lupaa Nalle siis.
Maailman törkein Nalle.
Maailman törkein ja tärkein.
Oliko sulla nimenomaan tavoite, että sä haluat stand-up-koomikoksi vai onko sulla muuta paloa komedian kirjoittamisen saralla?
Ei oikeastaan komedian kirjoittamisen saralla semmoista, että kyllä se stand-up on niinku aina ollut se ykkösjuttu ja iso juttu. Että tämä komedian kirjoittaminen, sitä mitä on sketsiä ja muutamissa ohjelmissa ollut mukana, niin ne on vaan siinä sivussa tullut. Ja mukavia hommia nekin on, mutta ei mun ikinä semmoinen intohimo ollut sitten siellä niinku käsikirjoittamisen niinku puolella. Mä tykkään sketsiä enemmän niinku sitten itse tehdä. No okei, niitäkin pitää kirjoittaa joo, mutta tehdään ja näytellä niitä ja tällä ideoilla, että se sketsipuoli kiinnostaa enemmän kuin sitten mikään muu tuosta, niin kuin tuosta stand-upin ulkopuolisesta komediasta.
Joo, mutta toisaalta voisi sanoa, että sulla on jonkunnäköistä tractionia ollut tuolla sketsipuolellakin. Eikö sulla ollut aika pitkä bitti tuossa Jukka Lindströmin sivuhistoriassakin?
Joo, se Iikkasen nappasi, josta kun mä kerroin, siis se lähti se... Mikä siinä lopussa on se sutsisatsisatsaa natsisaksaa, että meillä oli tapana pentuna ala-asteella laudella kaikkia biisejä, missä ei ollut mitään järkeä. Sitten mä Iikalle joskus selitin, että yksi biisi oli tämmöinen, jotenkin nappasi tuosta kiinni, että tommoinen, miten se sanoi, että nauroi heti ja sanoi jotenkin, että uusi natsien pikkukakkona ja lähti siitä koko sketsi sitten niin idea syntymään.
88 ei ole pelkästään syntymävuosi.
Ei, se on aatteellinen numero.
Vanhemmat olisi halunnut aikaisemmin lapsia, mutta panttas kunnessa.
Joo, meinas tulla jo joulukuun puolella, mutta isä, että pörkölö nyt padot kiinni ja otetaan tammikuun.
Kemissä on eri meininki.
On.
Kun lähdetään nollasta, niin juoksutan mut läpi, miten sä rakennat sun jutut?
Ensin on joku idea, sitten mielellään sille idealle täytyy olla joku päätepiste, ja sitten minä mietin, miten ne välit täytetään.
Okei, eli se ei lähde mistään niin kuin yhdestä pistemäisestä punchlineista tai yhdestä pistemäisestä oivalluksesta, vaan luenko mä oikein, että toi on tarina?
Joo, kyllä enemmän. Ei se yleensä lähde yhtä punchista. Siellä on yleensä on joku idea tai tapahtuma tai sitten joku, tai no saattaa olla semmoinen tekninen, että huomaa, että okei, tuossa haisee niin paljon vaikka kääntövitsi, että heti näkee siinä, että okei, että miten se tästä rakennetaan taaksepäin tuo tilanne, että lopussa se kääntyy ja tuolla tavalla. Kyllä siellä yleensä aina se idea on ensin, tai sitten se loppupiste, mistä mä lähden sitten sitä niin kuin työstämään eteenpäin. Toisaalta se mun tapa nyt vaihtelee tosiaan niin paljon, että nykyään tuntuu, että enemmän tulee työstettyä niin omassa päässään. Sitten sitäkään aina oikein tiedä, että mitä se pää nyt aina sitten, miksi se tarjoaa niitä vaihtoehtoja, mitä se tarjoaa ja miksi johonkin tarttuu ja johonkin ei. Kun taas sitten jos tekee koneella, niin se on jotenkin, ainakin minulle se on hitaampaa, mutta se on tietyissä kohdissa se on niinku paljon niinku, sitä ei tavallaan tiettyjä juttuja mä en ainakaan pysty tekemään tavallaan päässä, että se on helpompaa monesti, kun näkee sen tekstin ja näkee sen, kun näkee ja lukee sitä uudestaan, niin sitten tajuaa, että ei tuo sana ihan väärä. Tuokin voi tiivistää niin paljon, että se jotenkin näkee tietyt jutut paljon paremmin, mutta ne ideat, niin kuin, että no, miten tuo palikka siirtyy tuonne, niin ne tapahtuu enemmän sitten vaan niin päässä. Ja sitten semmoiset hienosäädöt mä teen sitten niin koneella.
Workshoppaat sä ensin lavalla ja sitten hienosäätöä vai että tuleeko hienosäädöt ennen lavalle viemistä?
Hienosäädöt tulee yleensä nykyään aina jälkeen. Koska että jos se vitsin idea itsessään niin ei saa minkäänlaista reaktiota, niin sitten jotenkin tuntuu heti, että no oikein tämä idea on varmaan niin paska. Mutta en mä nyt ensimmäisen kertaa sitä ideakaan vielä tiputa, että testataan se idea, vaikka se ei saisi mitään reaktiota nyt ainakin 2-3 kertaa. Mutta jos se 3 kerran jälkeen saa mitään reaktiota, niin sitten vaan, että se on huono vitsi-idea ja päästä irti siitä. Mutta jos se saa jonkunlaisen reaktion, niin sitten heti oikein, että okei, tässä on jotakin, tätä voi työstää.
Jotain timantti siitä.
Niin, että jos ei se idea niin raakelen muotona kanna mihinkään, niin sitten tulee heti olo, että ei tätä voi, niin paskasta ei voi timanttia tehdä.
Mutta konvehdin voi.
No konvehdin voi, mutta ei haeta konvehti. Ne on huonoja suuria.
Joo, ja sitten stand-upissa on konvehdeista klisee, että jos sä kirjoitat konvehdeista vitsin, niin jostain syystä sun pitää aina kirjoittaa vitsin niistä saatana ananaskonvehdeista.
Niin, onko mulla oli vasta, mulla oli vitsi-idea vasta tuli just niitä konvehdeista. No se on just kliseinen, kun se, minä vihaan niitä ananaskonvehteja yli kaiken. Se vitsi-idea oli se, että jos minä olisin diktaattori, niin minä aloittaisin niistä ihmisistä, jotka oikeasti tykkää niistä. Mä muistan, mulla oli joku ideakin, että miten mä saan ne niin kuin kansasta karsittua sieltä niin kuin ulos, että ketkä niin kuin aidosti tykkää niistä. Ja sitten kun, okay. Sitten kun se porukka on selvillä, niin sitten ne vielä ladotaanko kaikki. Näin se idea meni, mutta voi jotenkin alkoi itseäkin heti järsittää, että no tuo on kyllä vähän kulunut kulumaan, että vihata ananaspaskan syöjiä.
Toisaalta nämä tyypit, jotka on kaikkein kovimpia kirjoittajia, niin nehän ottaa jonkun niin kuin super hack-aiheen ja sitten tekee siitä niin kuin tosi uniikilla kulmalla, vähän niin kuin näyttää tälle niin kuin Victoriläppä, että hei, että meitsi pystyy rakentamaan tästä, niin kuin, jonka kaikki on hakannut kuoliaaksi tämän aiheen, niin silti pystyy löytämään tästä jotain.
Niin, sehän se olisi myös hienoa, että en mäkään tuosta ideasta vielä niin irti päästänyt, koska mä en olisi vielä testannut sitä niin missään muodossa, että se on vaan semmoinen harhainen ajatus tällä hetkellä päässä. Että ehkä sekin jossakin vaiheessa testaa, niin sitten näkee, että jos se idea asteena tosiaan saa jotakin reaktioita, niin sitten näkee, että tässä voisi olla jotakin. Tai sitten jos ei se saa mitään, niin sitten, että no niin, tämä on vaan liian häkiä ajatuksena, että tarvii jonkun ihan toisenlaisen tulokulman, että siihen tulee jotakin uutta ja freshia oikeasti.
Ehkä sit voi dropata ton ananaskonvehdit ja jättää joukkotuhonnan.
Niin, totta. Suora asia.
Se olisi yllättävä käänne, niinku, et pääs siihen mitään niinku ananaskonvehti johdan tuohon suoraan, vaan että, niin, että kun mä olisin diktaattori.
Diktaattori. Joo. Mä luulen, että tuota tyyliä kokeiltiin jos 30-40-luvulla tuolla Keski-Euroopassa päin. Ja hyvinhän se menee. Mä vetin valtavia yleisöjä.
Joo, ehkä se tarvii sen niin kuin tietyn itseluottamuksen, että se pitää tuoda sille, että kun olen diktaattori.
Niin, joo, sitä ei voi lähteä pyytelemään. Että olisi hirveän kivaa sitten, kun minä päätän kaikesta, niin jos voitaisiin tuota kaikki kahdessa pari rivissä mennä uuniin. Hirveän.
Ja voisiko joku?
Voisiko joku? Ei ihan varmaan. Niin on.
Kyllä kaikki tiet johtaa komediassa joukkotuhontaan, että Godwinin laki tässäkin päätyi todistamaan oikeassa olonsa.
Kyllä.
Äärioikeassa olonsa. Natseista ihan täysin eri aiheeseen. Kemi.
Yhtä ei lippa toisia läheltä.
ei lainkaan.
Siellähän niin. Se näkyykin, osaanko mä käyttää tuolla. PS-Kemi.
Millainen oli, aluksi taidettiin mainita, että sä kasvoit Kemissä, mutta nyt sitten minä oululaistuit.
Joo.
Toivottavasti mainitti. Muuten tämä kuulostaa tosi oudolta, että yhtäkkiä vaan ruvetaan puhua Kemistä.
Mäkään muista mainittiinko tämä. Ehkä tai ehkä ei. Mutta nyt se on mainittu.
Millainen oli henkinen ilmasto Kemissä?
No minun todellisuus tuli päälle, kun oli 90-luku ala, kun helvetin monen lama ja Kemi, niin siihen kun niinku laitetaan, alat sitä palettia katselemaan, niin eihän se nyt mikään, tiedätkö, champagnea ja riemuvoltteja ole ollut. Olihan se aika, miten sen, rujokaupunki sanotaan. Tämä on se edelleenkin kaiken maailman niin väkivalta ja päihteiden käyttö ja kaikissa mahtavissa tilastoissa, niin kuin aina kärkikahinoissa.
Okei, että jos sulla on ollut koomikkoprofiili kadonnut Facebookista, eli sulla on ollut ongelmia metan kanssa, niin Kemissä on eri tavalla ongelmia metan kanssa.
On, joo. Sielläkään asiakaspalauta, niin ei auta laittaa viestiä kelle, ketään ei kiinnosta. Sen on kopioinut.
Kyllä. Tämä oli tällaista niin kuin metahuumoria.
No kyllä.
Tuossa sun komediassa näkyy tosi selkeästi toi karu kemiläisyys ja näin niin kuin pienellä ahtaalla teollisuuspaikkakunnalla kasvaneena kovasti niin kuin tunnistan tätä samaa ilmiötä. Ja
mistä? Nää tuolta
Tervakoskelta.
Tervakoskelta, joo. Piti vähän aikaa hakea. Muistinko? Joo. Kyllä.
Kyllä. Kyllä. Mä oon niin kuin pitkään pidin sen pois lavalta, mutta nyt sitten olen kirjoittanut viime aikoina tällaista origin story-tyyppistä juttua, kun mä tajusin, että helvetti, kun mä sitä piilottelen, että mä oon aika paljon pahempiakin juttuja itsestäni kertonut.
Se varmaan niin paska paikka on, että tästä ei saa kukaan tietää ikinä mitään.
Niin, että tässä on yllättävän tarkkoja yksityiskohtia mun syövästä, mutta en kyllä voi kertoa, että on sosioekonomisesti nihkeältä alueelta. Ehkä tämä on silleen, että piti 15 vuotta tehdä komediaa, että pystyy sanoa, että no joo, on mä Tervakoskelta alun perin.
Joo, no parempi myöhään kuin milloinkaan.
Mä tunnistan hyvin paljon sen karuuden estetiikan, joka löytyy näistä sun jutuista just siitä, että niin kuin kovasta ympäristöstä, mutta kuitenkin pehmeällä sydämellä.
Joo, kyllä. Mä oon niin kuin sukulaiset ja molemmat papat varsinkin, niin niiden huumorintaju oli just semmoinen tosi rujo. Että hyvää sillä tarkoitettiin, mutta sitten, että 3-vuotias Tommi ei aina välttämättä ymmärtänyt, että tämä oli vitsi, eikä niin kuin sanasta sanaan näin miettömän homma. Että alettu jo tosi nuorena sitä huumorintajua minun päähän kyllä niin kuin takoon. Minä olen vasta jälkikäteen vähän sitten kun on lapsuusvaihe mennyt ohi, niin ymmärrän, että niin, se oli huumoria, joo, nyt minä ymmärrän.
Niin se oli huumoria, mutta se, mitä Kemissä nähdään huumorina, ei välttämättä.
että eihän se nyt mikään karu Afrikka se Kemi kuitenkaan ole, mutta kuitenkin Suomen mittapuulla sellainen niin karuimpeja kaupunkia tietyllä tavalla. Että jos vielä niin kuin, lähi-ihmiset on vielä varustettu sellainen niin ronskilla huumorintajolla, niin ei ole mikään ihme, että se välittyy omasta stand-upista sitten 30 vuotta myöhemmin.
Kyllä se varmaan näkyy myös noissa kaikissa valinnoissa, että siinä muita tällaisia niin kuin pohjoisesta tulevia on muun muassa CMX, joka on haastatteluissa kertonut, että kun on kysytty, että miksi te perustitte bändin, niin vastaus on ollut suurin piirtein, että no jumalauta, kaikkialle on 100 kilometriä ja koko ajan 50 astetta pakkasta. Mitä muuta sä teet kuin dokaat ja soitat rockia?
Siinäpä se aika lailla on. Mitäpä täällä teki? Ja no jos vaikka viinaa ja kuuntelis metallikkaa.
Tässä on joku niinku selkeä estetiikka juttu, että niinku teollisuuspaikkakunnat on hyvin niinku metallin makuisia verrattuna johonkin niinku rannikkoon.
Niin, totta.
Tai no okei, Kemi on rannikkoa, mutta Ruotsinkielistä rannikkoa.
Parempaa rannikkoa. Onkohan tuota kukaan ikinä tutkinut, että onko tuollainen niinkö kaupunkien profiililla ja musiikkimaulla niinkö joku tuommoinen?
No, onhan tällainen termi olemassa kuin metsähevi, ja kyllä se ehkä vähän antaa ymmärtää, että niin sporaverkosto ja heavymetalli ei samalla tavalla miksää kuin sitten niin kuin muuttotappio ja heavymetalli.
Niin kai se on. Kylläkin se varmaan, että mitä luulisi, että mitä pohjoisena mennään, niin heavyn suosia kasvaa. Että kylläkään, jos Suomessa joku metallikaupunki on, niin kyllä mulla ekana Oulu tulee mieleen.
Lemi hehkuttelee myös, että Lemi on Suomen yksi metallikeskuksista, Lemi, Oulu. Ei se kyllä, Espoo ei tunnu niin kuin metallipääkaupungilta.
Joo, ei se oikein. Ei se oikein. Espoolainen black metal bändi. Se ei jotenkin vaan kuulosta todelliselta.
Toisaalta ehkä black metalli voisi olla sellainen spessu, koska niin kuin, missä on ihan hitosti hyvinvointia Norjassa.
Niin, eikö se ole totta, siis joo, aivan, koska siis jos miettii, että Norjassa on ollut, että 80-luvulla Norjassa pituutti rahaa ja ahaa oli iso juttu varmaan, ja tiedätkö semmoisesta tosi kermasesta popista sitten, sieltä varmaan syntyy joku semmoinen vastareaktio, että perkele nyt toiseen päätyy ja luijaa, ja sitten tullaan 90-luvun alkuun, niin kirkot palaamaan ja meikit naamaan ja saatanasta laulamaan. Joo, se on hauska monesti, että ne black metal muusikot ja hahmot on tosi monesti, ne lavahahmot on niin jyrkkiä ja sellainen, mutta sitten ne oikeat tyypit takana on semmoisia tosi semmoisia hiljaisia runopoikia. Monet niistä on semmoisia tosi överikohteliaita ja tosi hiljaa. Ihan niin täysin päinvastoin se, mitä ovat niin lavalla sitten.
Ehkä se komediassakin näkyy tämä, että ihmiset on vähän jyrkempiä versioita ja sitten kaikkein jyrkimmät tuntuu olevan niin kuin tosi sellaisia kilttejä ja kohteliaita.
No on, joo. Jossakin se korostuu tosiaan paljon enemmän. Mä muistan esimerkiksi, kun mä Al Pitcherin tapasin ensimmäisen kerran, niin sehän on lavalla ihan totaalinen sähköjä, niin se on aivan hirveä tahti päällä koko ajan, niin kuin pantsitiheys on jotakin aivan käsittämätöntä, ja se on semmoista päärynäpallon takomista, sillä on se tekeminen. Mutta sitten lavaa ulkopuolella niin aivan toinen ääripää se kaveri, että tosi hiljainen, tosi semmoinen kohtelias ja kuuntelee enemmän kuin puhkuu ja siis niin kuin aivan täysin päivittynyt, niin hämmästyykö näin. Niin kuin, mikä tuo kaveri, joka on sinne lavalle menneet, että ei niin kuin vaikuta yhtään. Tai sitten voi olla, että se on vaan halunnut jutella muu.
Niin, se on oikeasti räiskyvä, mutta sitten kun sä oot mennyt sinne Niilon allena.
Let's talk, asshole!
Olisikohan pitänyt ottaa nallepuku pois ennen?
Ees varmaan sitä kullia pitänyt hieroa sen naamun. Minä. Olisiko jotenkin eri tavalla kuin tutustuksi?
Kaikkein mustimmilla on ehkä kaikkein selkein ero tuossa sen välillä, että miten, millainen on lavalla ja millainen on yksityiselämässä. Että edellisten jaksojen vieraat Roope Pettersson ja Eero Korso, molemmat tekee super mega mustaa huumoria, mutta sitten taas molemmat on hyvin hillittyjä ja miellyttäviä silloin, kun ne ei ole lavalla.
No, just sellainen, että lavalla kyllä en ymmärrä, mutta ymmärrän, että voi niin kuin olla pitämättä heistä, joo, mutta sitten lavaa ulkopuolella, niin eihän niin kuin Roope ja Eeroa voi kukaan vihata. Ja on niin varmaan Suomi stand-upin mukavimmat jätket, jos ei Tommi Mujuusta laske.
Niin, mutta Tommi on myös lavalla silleen niin kuin kaikkien kaveri.
No se tarkoittaa vaan sitä, että sillä on joku semmoinen perkele mörkö kaapissa, että se ei päivänvaloa kestä.
Niin, ehkä se vanhemmat on tehnyt jonkun sellaisen sosiaalisen kokeen, että ne on halannut sitä pienenä.
Jos me saataisiin yhdistettyä jotenkin Mujuusen, Korson ja Petterssonin geenit, niin siitä tulisi erittäin mukava koomi.
Kyllä, tai ainakin niin kuin kiinnostava sosiaalinen kokeilu.
No niin, laitetaan kolme jätkää kellariin ja sanotaan, että lisääntykää. Meillä on vuoria aikaa. Teitä on parempi olla ainakin 40 000 takaa. Tai no voi teistä yksi kuolla, ei se haittaa, mutta...
Joo. Sitten kävi ilmi, että tutkimusmetodeissa oli puutteita.
No ei me nyt saatana voida kaikkia tietää, me mitään tiedemiehiä.
Niin, että me ollaan ihan vaan harrastuksena suljettu ihmisiä kellariin.
Niin, mutta mieti, jos se olisi onnistunut, niin jumalauta, läpimurtu.
Täytyy sanoa, että tämä ei ole ensimmäinen jakso, jossa käsitellään eugeniikkaa, mutta tämä on sellainen jakso, jossa eri tavalla käsitellään eugeniikkaa kuin yleensä.
Siihen tämä hiljalleen kääntyy. Tervetuloa Henri Lehdyn eugeniikkaradio. Tällä kertaa meillä täällä vieraana erittäin sakeaa sakkia jälleen.
Joo, siis komedian kirjoittamista, mutta enimmäkseen eugeniikkaa. Että.
Komedian kirjoittamista ilman niitä pantseja, että suoraan tosiaan sinne niin kansanmurhaan, että tämä turha lätinä otettu pois.
Joo, kyllä ehkä pitäisi ottaa enemmän ruotsalaisia koomikoita vieraaksi, koska siellähän niin kuin 70-luvulle asti ihan niin kuin harrasteltiin tätä lajia. Että niin.
Joo, mä oon Ruotsin stand-up-skeneestä täysin kujalla, mä en ole tiedä yhtään mitään siellä tapahtuu.
Mä oon huomannut, että ne puhuu ihan vitusti siellä ruotsia.
Joo, no se on kyllä uutta mullekin.
Joo, ja se niin kun, paperilla mä osaan tosi hyvin ruotsia. Käytännössä en. Et jos sä haluat todisteet mun valtavan upeasta ruotsin kielen taidosta, mä voin esittää ne, mutta mä en voi puhua ruotsia.
Joo, multakin löytyy jostakin jotkut ammattikorkean tutkintopaperit, että niiden perusteella on todettu valtion toimesta, että minä pystyn ruotsiksi hoitamaan virkamiesmäisiä asioita. Aivan vituu varmasti.
Aivan varmasti. Siinä kun joku tulee niin kuin jotain lainhuudatusjuttua sulta kysymään, niin ruotsiksi.
Siinä vaiheessa mä vähän karhupuku päälle. Vaan hakkaa kullilla päähän. Opettele suomea!
Heissan jaheter Nilsbär.
Niin joo, en ole miettinyt, että on ruotsi. Nilsbär, aivan.
Onko hetken, mikä Nalle nyt on ruotsiksi? Se taitaa olla Nalle.
Onko?
Karhu taitaa olla Bär. Kai taitaa olla.
Mäkin sanoisin, että itse asiassa alkoi miettiä, niin karhu on missä.
Tässä vaiheessa mä harautin Tommin uskoon, että karhu on bär. Karhu on saksaksi bär, ruotsiksi on björn. Mutta koska mä painoin keski-ikäisen miehen itsevarmuuden eteenpäin, niin Tommi usko mua. Mä otan kaiken vastuun tapahtuneesta. On tosi ilmeistä, että kumpikaan meistä ei ole viime aikoina harhaantunut tällaisessa pohjoismaisessa karhukielen käytössä. Mutta palataan takaisin lähetykseen. Mutta sitten Nalle oli ainakin silloin, kun 90-luvun alussa tuli kännykät, niin ruotsinkieliset sanoi niitä juppinalleksi.
Bamse. Tai onko se vaan niinku nimi maailman vahvin Nalle?
Se...
Vai tarkoittaako se jotain? No niin, tervetuloa tänne ruotsalaisten kielitieteen.
Niin. Sokea johtaa sokeaa lingvistiikka-podcastiin.
Ruotsiksi karhu.
Nyt tulee niin kuin tiukkaa kontenttia.
Nyt ollaan satana.
Tuolla toiset tekee jotain niin kuin How Stuff Works, jossa niin kuin kysytään tiedemiehiltä, että miten niin kuin mannerlaatat toimii ja minkä takia on maanjäristyksiä. Mikä on karhu ruotsiksi?
Jos tällä ei saa jotakin tutkimus- tai apurahoitusta, että ensin lyödään kolme miestä kellariin lisääntymään ja sitten mennään miettimään johonkin, että mikä on karhu ruotsiksi, niin jos se ei joku tämmöistä tieteellistä työtä arvosta, niin voi kyllä vituhaa.
Joo, kyllä.
Se on erilainen kulma tähän, että käytännön ja kielitieteen.
Tässä yhdistyy niin kuin sekä eugeniikka että sitten semiotiikka. Joo. Että tervetuloa tähän niin kuin semiotiikka, eugeniikka, ynnä perseilypodcastiin.
Tykkään foneettisesti tuosta nimestä.
Just rolls off your tongue. Eli tämä oli pitkä johdanto siihen, että niin kuin, ketkä sulla on suurimpia stand-up-vaikutteita?
No, vähänkin voin vastata ehkä sellainen, että vaikea sanoa niin yhtä, koska on tietyllä tavalla on monta. yhden voisin sanoa tietyllä tavalla, että Arimo Mustonen on siinä mielessä, että 2008, kun mä kävin armeijan, niin nopea kuin se sieltä pystyi käymään, ja sitten kun oli tämä, mikä se on se päätösjuhla, kotiutusjuhla, miksi sitä sanotaan. Niin siellä oli Arimo Mustonen sitten esiintymässä. Mä en muista mitään muuta kuin siitä, että Arimo tuli, veti puoli tuntia, oli helvetin hauskaa. Ja se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä näin stand-upia liveenä. Ja se oli tietyllä tavalla myös muistutus, että ai niin, tämä stand-up, että en ole pitkään aikaa seurannut tätä. Ja tämähän lähtee suomalaisilta. Että, että Arimo oli ehkä ensisijaisesti sille, että alkoi niin kuin tavallaan muistin stand-upin olemassaolon. Ja Arimo kerrasta myi sen, että tämä lähtee suomalaisiltakin. Aina jotenkin siihen mennessä jostakin syystä on ollut jotenkin noteran, että okei, tiesin, että Suomessakin on koomikoita ja tällä, mutta jotenkin mä en ollut ikinä niin jostakin syystä paneutunut niihin ollenkaan, että pysyin näissä. Just olin löytänyt silloin sitten se Pablo Francisco jälkeen, niin taisi tulla Karlini, niin taisi tulla sen jälkeen, sitten tuli Bill Hicks. Hicksia seurasin, katoin about kaiken, mitä netistä löysin siltä. Ja sitten sanotaan, että näiden kahden sankarin jälkeen sitten tuli, kun löysi Doug Stanhope, niin se otti, että siitä löytyy vielä niin jotenkin, että vielä enemmän tykkäsin siitä kuin näistä. Että jos yksi pitäisi mainita sieltä, niin kyllä se on ehkä sitten Doug Stanhope, niin joka on niin kuin, ei pelkästään sen komiikan kautta, vaan sen yleisen tekemisen muutenkin pitää taatua asioihin. Ja vaikka nyt ei ihan kaikista ole hänen kanssaan samaa mieltä, niin ainakin kaikille, mitä hän sanoo, niin pystyy kuitenkin nauramaan.
Tässä ehkä näkyy tällainen, että se voi olla, että noi tehtaiden saasteet vaikuttaa samalla tavalla, koska mä voisin kertoa ihan täsmälleen niin kuin saman tarinan.
Että olin 2008 sodan kylässä armeijan kotiutusjuhla, mutta Arimo Mustonen.
Sitten ne ihmettelivät, mitä helvettiä tämä vanha ukkeli täällä tekee. Ei vaan siis yhtä lailla niin kuin, joo, Pablo Franciscosta näki bittejä, mutta oikeastaan järjestys meni vähän eri tavalla, että mä olin tosiaan niin kuin Bill Hicksistä ja Karlinista aivan tulessa ja kaivoin kaiken, mitä vaan suinkin saa, ja sen jälkeen menin Arimo Mustosen stand-up-kurssille. Joo. Ja siellä sitten kun ekan setin vetäisi siellä harjoituksena, siellä oli Koivuniemi ja Lagerström oli siellä niin kuin lisätukea antamassa, niin Koivuniemi totesi, että sä oot vissiin kuunnellut Karlinis, niin sinä, joo, olen kuunnellut joo, taitaa näkyä.
Joo, sama on mullakin. Ensin Karlin, sitten Hicksi. Hicksi on ehkä sellainen, vaikka nyt tyhmää laittaneen, mutta onhan ne siellä samalla tähtikartastolla tietyllä tavalla nämä kaikki kolme nimeä. Että kyllä olisi Hicksi, joka oli vielä vähän törkeämpi verran. Räväkkäämpi versio Karlinista, mutta sitten kun löytyi vielä Stanhope, joka on ehkä vielä pykälän törkeämpi vielä, mutta semmoinen bonus, että se on vielä elossa ja tekee asioita. Niin sitten se sai niinku siihen kelekkaan isommin. Aa, tämmöinen.
Toi niinku kovasti lämmittää, että mulla on niinku eläviä muistikuvia siitä, että kun Stanhope löytyi just silleen, että hei, että tämä on vähän samaa genreä kuin Hicks, niin siellä, mitä, vähän samaa genreä kuin Hicks, anna kaikki, mitä tästä on olemassa, ja sitten koko tuotannon kaivoin, mikä silloin oli ihan helvetin vaikeaa, ja sahasin sen niin kuin uskonnollisella vimmalla läpi. Mutta se palkittiin, lopulta sen pääsi näkeen itse asiassa kahteenkin kertaan, jos mä en ihan väärin muista.
Joo, mä itse löysin Stanhopin vasta sen jälkeen, kun se on muutaman kerran Suomessa käynyt jotakin, pari kertaa. Löysin tosiaan, mä joskus katoin, että milloin se olisi ollut Suomessa, niin viimeisen mitä mä löysin, paljon ennen kuin mä olin kuullut koko kaverista. Eli kyllä muutama vuosi sitten se oli tuolla Tukholmassa, ja mä puolivakavassa niin olin lähdössä sinne, mutta siinä tuli sitten joku kommervenkki, mutta se olisi kyllä hauska joskus nähdä ihan livenä vielä, kun se kaveri hengissä noilla elämäntavoilla on.
No, sillä on aika rapsakat tavat käyttää päihteitä.
No, on se ilmeisesti aika paljon rauhoittunut, niin jos puhutaan männävuosista, mutta silti. Joo, en tiedä missä. Pitää varmaan sitten toivoa, että sitä tulee taas joku Euroopan kierto tai jotakin. Niin se kai se on paras sauma nähdä, ellei itsellä viioksi Amerikoihin.
Oletko tehnyt pyhinvaellusta Amerikkaa?
En ole. Joskus on ollut siitä puhetta parin kaverin kanssa, että siellä on ne muutamat kaupungit, mitkä haluaisi nähdä, vaikka en ole mikään Amerikka-fani niin maana, se on minusta aika Se on vähän kaksipiippunen maa, että se on yhtä aikaa todella hieno ja todella perseestä. Mutta sen hienon puolen sitä kuitenkin joskus haluaisi nähdä, niin kyllä semmoista on suunniteltu, mutta ei sillä vielä vakavasti.
Niin no mä näen, että se on kaksipiippunen maa, kaikilla on saatana haulikko.
No se on kyllä nimenomaan siinä, vähän liiankin kaksipiippunen. Taisi olla paljon, paljon vähemmän niitä piippuja siellä.
Joo, mutta on siellä, no kun se on taas noiden äärimmäisyyksien, että siellä sitten on paljon mageita juttuja tuolla komedian saralla, ja sitten kun on riittävästi yrittäjiä ja kerma nousee pintaan, niin...
Niin.
Onko jotain, mitä sä haluaisit promota tässä vaiheessa?
No, Teemu Westerin se traumakierto, että nyt keväällä se myy kovaa vauhtia, muutamat paikat, monet paikat, tulkaa sinne, Remakka klubeja yleisesti, ja sitten meidän ensi kesän, kun Teemu vetää tämän... Traumakiertoon jäljiltä happea kesään, kun se oli viime pari kesää ollut tuossa meidän kesäpojakiertoilla mukana, niin nyt Teemu jää virkavapaalle siitä ja tilalle otetaan nouseva uusi tekijä Roosa Maskonen.
Roosa Maskonen myös tämän podcastin vieras.
Kyllä. Teemu vaihtuu Roosaan ja muuten mennään samalla poppolla ja se on sitten taas tuossa kesällä se kiertue ja sitten kesän lopulla Remakan festarit ja klubeja ja siellä täällä tuolta.
Toiseksi viimeinen kysymys. Onko sulla komedia-idolia, jonka uransa haluaisit?
No kyllä mä voin tähänkin vastaisin, että Stanhope, että kaveri on kuitenkin tehnyt semmoisen uran ja maailman, mikä on täysin uniikki, mitä ei voi mitenkään kopioida ja sitten niin kuin täysin omilla ehdoillaan, että ei ole tanssinut missään vaiheessa oikein kenenkään pillin mukaan, niin siitä tykkää, sitä arvosta, semmoisen haluaisin.
Se ei välttämättä ehkä, jos firmakeikkaa lähtee hakemaan, niin Stanhopella ei ole se juttu.
No ei kyllä.
Komediasuositusta olen kysynyt silleen, että tätä kuuntelee moni sellainen komedian fani, joka janoo jotain hyvää ja sitä niin kuin hemmetin keskinkertaisuutta on ihan simppana kaikkialla ja kaikkialla. Mitä komediajuttuja näiden ilmeisimpien juttujen ulkopuolelta sä haluaisit suositella?
No, mulla tulee muutama, mitä tulee heti niin kuin ekana mieleen, semmosia, jotka on minusta helvetin hyviä, mutta kukaan ei välttämättä ole ikinä niistä kuullut. Niin ensimmäinen tyyppi on semmoinen hollantilainen dadaistikoomikko kuin Hans Teuwen.
Oho.
Se, mitä se jätkä tekee lavalle, niin siinä suurin osa ajasta siinä ei ole päätä eikä häntä, siinä ei ole mitään järkeä, mutta se on aivan saatanan hauskaa.
Nyt on hyvä suositus.
Eli sitä kannattaa katsoa.
Hyvä suositus.
Hans Teuwen. Teuwen. Ja toinen on sitten, mikä tulee ekana mieleen, semmoinen kaveri kuin Sean Rose. Että jos puhutaan, että stand-upissa on se skaala, että on se feel good, ei kiroilla pääty, semmoinen kliinikomiikka, ja sitten on se toinen pääty, niin tämä kaveri on kyllä toisessa päätyssä, ja niin syvällä kuin siellä voi olla. Että se on kyllä niin rojo kaveri, että huhhuh. Että jos tykkää mustasta komiikasta, niin Sean Rowe, siltä löytyy esim. YouTubesta semmoinen pätkä nimeltä Tsunami, se on semmoinen ehkä 3 minuuttia, niin että jos siitä pätkästä ei tykkää, niin ei kyllä tykkää mistään muustakaan sen kaverin kamasta, mutta jos tykkää siitä pätkästä, niin tykkää kyllä kaikesta sen kamasta, että se on todella, todella törky.
Mahtavaa. Hieno juttu. Hei, mahtavaa, että sä olit vieraana, mahtavaa, että saatiin tämän onnistuun, ja suurkiitos sun ajasta.
Ja kyllä, oli mukava olla Porista, Turista. Äkkiä meni aika. Huhhuh, noin kauan meni. Tuntuu, että hetki vaan oltiin tässä.
Tässähän me vasta aloitettiin.
Kyllä.
Ja noin Tommi sulki yhteyden ja jatko keskiselle ja pohjoiselle Suomelle ilon tuottamista. Näitä jaksoja on tulossa lisää ja jotta näistä saa vinkkauksia, niin kannattaa tilata tämä Spotifysta, Apple Podcastista tai mistä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Useimmissa jaksoissa ei käsitellä useita minuutteja sitä, mikä karhu on ruotsiksi. On myös muita teemoja, joita löytyy. Mutta kaikkein upeinta on, että jos sä jaat linkin jaksoon jossain sun sossumediapresenssissä, niin ehkä me saadaan levitettyä tätä komedian kirjoittamisen ilosanomaa, ja ehkä me saadaan maailmaan muutama innostunut tekijä lisää. Se olisi hirmuisen hieno. Tämä oli Takaisin kirjoituspöydällä, ja mä oon Henri Lehto. Ensi jaksoon.